Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riis om Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Det rimelig å anta at psykologer og andre hjelpearbeidere bør ha empati. Ved hjelp av empati kan vi leve oss inn I andre menneskers følelsesliv, og kanskje det fra et slikt perspektiv vi kan bistå med vår hjelp. Det ikke uvanlig å anta at empati et ubetinget gode. Empati broen mellom mennesker og selve fundamentet for en god relasjon. Kan man imidlertid foreslå at empati også kan komme med visse bivirkninger? Kan man ha for mye empati? Kan det hende at det veldig empatiske personer kan oppleves invaderende? Som innledning til dagens episode skal du få møte en psykolog som fikk sparken. Hun må nå stille opp på et arbeidsformidlingskontor for å finne en ny jobb. Som psykolog har hun vanvittige, empatiske evner, noe hun tar med seg inn I møte med den svenske varianten av NAV. I denne episoden skal jeg tilbake til Paul Bloom og boka som heter Against Empathy. Først vil jeg gi en liten oppsummering av boka, og deretter tar vi turen til Mandal, hvor jeg skal snakke om hvordan folk som jobber med andre mennesker, og gjerne da med mennesker som trenger hjelp, kan ivareta seg selv. Mange mennesker som har sin jobb I hjelperollen risikerer å ta med seg jobben hjem eller gå ned med flagget som en slags følge av andres lidelse. Kan det tenkes at de som brenner seg ut I hjelperollen har for mye empati? Eller kan det tenkes at de bruker empatien helt feil? Kanskje det missvisende å si at de bruker empatien feil, men snarere foreslå at de tolker sine empatiske impulser på en måte som gjør dem selv overveldet av sterke følelser. Dette tema I denne episoden av Sinnsyn. Paul Bloom en kanadisk-amerikansk psykolog og professor ved Yale University. I boken med den kontroversielle titelen Against Empathy argumenterer Bloom for at empati har et litt ufortjent godt rykte. Han begynner med å påpeke at det skjer masse faenskap rundt om I verden. Ulykker, terroraksjoner og drap får vår oppmerksomhet, men enkelte hendelser får oss til å reagere sterkere enn andre. Noen tragiske hendelser reagerer vi nesten ikke på, mens andre holder oss oppe om natta. Av den grunn mener Paul Bloom at vi skal være litt forsiktige med å stole på empatien vår. Selv kan jeg tidvis føle mer for en nabo som sliter økonomisk og privat enn jeg føler for flyktingkrisen I Europa. Fornuften min forteller meg at følelsene mine ikke proporsjonale med de faktiske forholdene, og det altså et vesentlig problem med empati. Empati som regel motivert, snever og lokalt orientert. Vi føler mer for de som I samme orbit som oss selv, og mindre for de tingene som ligger lenger unna. På den måten gjør vi ofte valg som direkte uhensiktsmessige I et litt større perspektiv, selv om vi handler på bakgrunn av empati og medfølelse. Når vi snakker om empati, blir det ofte nevnt I sammenheng med mennesker som mangler empati. Mennesker reagerer på artsfrender som ikke evner å leve seg inn I andres følelser. Empati rett og slett vår evne til å leve oss inn I andres følelser og situasjoner og dermed dele deres emosjonelle responser. Når noen mister et barn, vil de fleste foreldre føle enormt sterkt med de etterlatte. Når Adam Lanza dreper 20 barn på en skole I USA som heter Sandy Hook, gråter Obama når han snakker til folket. Du finner mennesker på kaféer tusenvis av kilometer unna som ikke kjente noen av de drepte eller etterlatte, men de forstår hvor jævlig det må være å miste et barn, så de gråter foran nyhetene. De sørgende menneskene setter seg selv I den andre sted og kjenner smerten. Dette eksempler på emosjonell empati som skiller seg fra det som kalles for kognitiv empati. Kognitiv empati evnen til å forstå andres følelser, men ikke føle dem selv. Kognitiv empati finner vi gjerne hos sjarlataner og bøller som forstår offrenes sårbarhet og utnytter det. Siden de ikke har emosjonell empati, men kognitiv empati, kan de utnytte offrene uten å føle smerten. Den følelsesmessige empatien kan de også ha med hensyn til det fysiske. Jeg selv kan eksempel ikke se en operasjon på TV hvor en doktor går løs på en bevisstløs mann med skalpell. Jeg vet at legen hjelper mannen, men jeg får fysisk vondt av å se på det. Og nettopp denne responsen kan være eksempel på hvordan den emosjonelle empatien slår inn på det fysiske. Paul Bloom registrerer at verden I stadig stigende grad opptatt av empati. Det gjerne selvhjelpslitteraturen og poppsykologiske bøker som hevder at empati skal gjøre deg bedre rustet til barneoppdragelse, løse konflikter I parforholdet, gi deg mer suksess på jobb og kanskje redde verden til syvende og sist. Bloom mener at dette naivt og en litt ensporet forståelse av empati. Han kommer med et eksempel for å illustrere hva han mener. I 2014 kunne man spore et økende ubehag I den amerikanske befolkningen. Det hadde vært en del episoder hvor politifolk hadde skutt og drept en del unge fargede personer. Mens man forsøkte å finne en løsning på dette problemet, oppstod det 2 leire I den amerikanske befolkningen. Noen mente at politiet manglet empati og medfølelse med sine fargede medborgere, mens andre mente at politiet fikk ufortjent mye kritikk. Sistnevnte mente at en mann I gata ikke forsto det enorme presset en politimann sto overfor og hvilke farer han utsatte seg for på daglig basis. Denne konflikten viser hvor lett det å innta en ensporet empatisk motivert holdning. Begge parter påberopet seg empati, noe som eskalerte konflikten og splittelsen I befolkningen. Bloom anerkjenner at empati kan være en prisverdig egenskap når den brukes på en balansert måte. Spørsmålet dernest hvordan vi kan utvikle empati. Dette noe jeg har skrevet om på webpsykologen.no og snakket om I det vide og det brede her på Sinnsyn. Konklusjonen at empati kan trenes opp på flere måter, men Paul Bloom trekker frem et par viktige elementer. Han sier at empati noe som utvikles med erfaring. Dersom foreldre får et barn med spesielle behov, utvikler de en sensitivitet for dette barnet, og den omsorgen de utvikler får ofte ringvirkninger til alle barn med spesielle behov. Utover dette må vi aktivt fostre empati hos oss selv og andre. Foreldre må eksempel utfordre barna sine og spørre dem om hvordan de selv ville hatt det dersom det var de som ble glemt eller utestengt fra fellesskapet og så videre. Det handler om å trene opp evnen til å sette seg selv I den andre sko. Med andre ord det mulig å føle noen. Det innebærer noe mer enn å være enig I andres synspunkter eller meninger. Empatisk innlevelse I andre reflekteres også I hjernens nevrologiske strukturer. Vi har noe som kalles for speilnevroner som hjelper oss å speile andres følelser I oss selv. Den typen speiling finner man både på det emosjonelle og det fysiske plan. Når vi observerer noen løpe eller slå hjul, kan hjernen vår aktivere de samme motoriske programmene uten at vi utfører aktivitetene. Den andres atferd reflekteres I oss, og slik det også med de følelsesmessige aspektene. Paul Bloom poengterer at empati kan anspore mennesker til gode gjerninger, men han understreker også at det finnes flere årsaker til at folk snille mot hverandre. Noen ganger gjør vi det vi gjør fordi det moralsk riktig. Filosofen Mencius kjent for å stille følgende spørsmål. Hvis du gikk forbi en elv med et druknende barn, hva årsaken til at du redder barnet? Noen vil svare at empati vil være drivkraften bak en redningsaksjon, men Paul Bloom mener at empati overflødig I en slik situasjon. De fleste av oss trenger ikke forestille oss at vi barnets foreldre, kjenner på tapet, sorgen og smerten ved å miste et barn, og deretter legger på svøm for å redde ungen. Jeg enig med Paul Bloom som påstår at de fleste som ser et druknende barn hopper I vannet på ren refleks eller simpelthen fordi det det riktige å gjøre. Vi trenger ikke alltid empati for å gjøre det som påkrevd. Noen ganger kan det hende at logikk et bedre utgangspunkt for handling enn empati. Paul Bloom nevner selv Kravinsky, som har gitt bort 45 millioner dollar til ulike veldedighetsformål. Han donerte også sin egen nyre til en person han ikke kjente. Man kan forestille seg at Kravinsky ekstremt empatisk, men ifølge ham selv handler det ikke om empati, men om logikk. Sjansen for at Kravinsky kom til å dø som følge av inngrepet og fjerning av egen nyre var 1-4000. Med andre ord var det helt usannsynlig, men sjansen for at en person som trengte en nyre kom til å dø var meget stor. Dermed var valget enkelt og logisk ifølge Kravinsky. Jason Baldwin satt mange år I fengsel for kriminalitet han ikke hadde begått. Da saken ble oppklart og Baldwin frikjennes, tilgir han umiddelbart alle som var med på å få ham fengslet. Dette storsinnet av Baldwin, og igjen kan man forestille seg at han en særdeles raus og empatisk person. Men Baldwin benekter også at det handler om empati. For ham tilgivelse noe han praktiserer fordi det en del av hans kristne livssyn. Paul Blooms viktigste poeng at empati kan være et farlig utgangspunkt for viktige avgjørelser. I boken Against Empathy viser han oss hvordan empatien delvis partisk og sterkest mot dem vi står nærmest eller dem som ligner oss mest. Derfor vil avgjørelser tatt på bakgrunn av empati lett bli moralsk betenkelige. Skytingen ved Sandy Hook-skolen opprører oss så mye at vi overøser dette stedet med empati og pengegaver. Det ble så mye at myndighetene I Connecticut måtte anmode om at folk stoppet å gi gaver. I andre deler av verden skjer lignende og langt verre katastrofer uten at vi legger merke til det. Empatien vår selektiv, og derfor risikerer vi å ta avgjørelser som favoriserer noen, men skader andre. Et eksempel av dette en sak om vaksiner. Rebecca døde nesten av en vaksine da hun var 8 år gammel. Når vi ser et intervju med Rebecca og familien, det lett å bli opprørt. Noen vil kanskje gå I tog og demonstrere mot selskapet som produserer denne vaksinen. Sannheten om vaksinen I Rebeccas tilfelle at hun tok skade av den, men tusenvis av andre barn har overlevd på grunn av den samme vaksinen. Men det bare tall og statistikk. Rebecca et ansikt med en personlig historie, og det noe som setter hjulene I gang I vårt empatiske følelsesliv. Empatien vår rett og slett uberegnelig og lite treffsikker rent moralsk. Et annet eksempel hvordan vi tenderer til å gi penger når vi ser en utmagret gutt på skjermen. Dersom vi ser gutten sammen med søsteren, gir vi litt mindre, og dersom vi ser en hel familie eller et helt samfunn I fattigdom, det overveldende mange av oss som ikke gir noe I det hele tatt. Det burde vært annerledes. Desto flere vi ser lider, desto mer burde vi gi. Men faktum at det forholder seg stikk motsatt. Et annet element som forkludrer våre empatiske tilbøyeligheter det som kalles for schadenfreude eller skadefro. Kanskje har vi et horn I sida til en kollega, mer eller mindre ubevisst, og når vedkommende mislykkes I et prosjekt, har vi ikke så mye empati og medfølelse for vedkommende. Dette også et tema Paul Bloom tar opp, og det dreier seg altså om de situasjonene hvor vi mangler empati. Her det flere faktorer som spiller inn. Blant annet viser det seg at empatien vår reduseres dersom vi anslår at personen som har det vanskelig skyld I det selv. Man har målt aktiviteten I hjernen til en rekke forsøkspersoner for å spore mengden empati I bestemte situasjoner. Blant annet har man vist bilder og filmer av mennesker med AIDS som strever med smerter relatert til sykdommen. Man får se flere personer med AIDS samtidig som man får vite hvem av dem som har fått sykdommen ved blodoverføring på et sykehus, altså uforskyldt, og hvem som har pådratt seg sykdommen som følge av sprøyter i forbindelse med rusmisbruk. Her har de fleste atskillig mer empati med den uforskyldte gruppen. Blum nevner et annet og litt mindre dramatisk eksperiment, hvor man gir fotballsupportere et smertefullt elektrisk støt i hånda. Deretter skal personen som har fått støtet overvære at andre mennesker får tilsvarende støt, mens man måler den nevrologiske aktiviteten assosiert med empati og medfølelse. I studien får man se at supportere fra eget lag og supportere fra motstanderlaget får støt, og vår empatiske respons er atskillig høyere når folkene fra vårt eget lag utsettes for smerte. Dette viser at vår empati er noe som fordeles i større og mindre grad avhengig av gruppetilhørighet. En annen følelse som kompromitterer empatien vår er vemmelse. Når vi anser noe som ekkelt eller vemmelig, vil denne følelsen redusere vår empatiske kapasitet betraktelig. Dette er noe som for eksempel går utover rusmisbrukere og hjemløse. De som trenger vår empati, omsorg og medfølelse aller mest, får det ofte minst. Nok et argument for å kaste et kritisk blikk på menneskers empatiske tilbøyeligheter. Problematikken rundt vårt empatiske kompass kan synliggjøres på en god måte dersom vi ser på forholdet mellom foreldre og barn. Når barna mine ønsker seg noe veldig, og gir uttrykk for en sår mangel og ulykke fordi de mangler denne tingen, kan jeg avhjelpe barnets vanskelige følelser og kjøpe det de ønsker seg. Samtidig vet jeg at barn som får alt de ønsker seg, blir bortskjemte, og bortskjemte barn er det vanskelig å like, noe som i siste ende skader barnets karakter og sosiale liv. Derfor må jeg si nei, selv om mitt nei øker frustrasjonen og den emosjonelle smerten i øyeblikket. Dette er en tematikk man er kjent med som foreldre, og jeg tror det er en viktig tematikk for alle hjelpearbeidere. Ofte er det slik at våre empatiske, motiverte handlinger gir en umiddelbar lettelse og gevinst i øyeblikket, men kan være skadelig på sikt. Litt på samme måte som narkotika er velgjørende i det man setter skuddet, men ikke en heldig livsstrategi i et lengre perspektiv. Empatien vår er med andre ord mer opptatt av her og nå, og litt mindre oppmerksom på morgendagens konsekvenser. Man kan også påpeke at dynamikken som foregår mellom foreldre og barn eller behandler og pasient også finnes på et makronivå hvor rike nasjoner forsøker å avhjelpe utviklingsland med midlertidige løsninger som bare gjør landet avhengig av bistand uten å ruste samfunnet mot selvforsørgelse på lengre sikt. Det finnes mange veldedige formål som er tilsynelatende gode med edle motiver, men som egentlig misbruker ressursene vi har tilgjengelig. Paul Blum nevner Make-A-Wish Foundation. De oppfyller ønsket til syke barn. En femåring med leukemi fikk lov til å være Batman for en dag. Han kjørte rundt i en Batmobil og reddet folk i nød. Opptrinnet rører mennesker som føler for gutten, og det gleder oss å se ham i Batman-kostyme. I et annet perspektiv kan vi påpeke at opplegget kostet $7,500, og for den summen kunne man reddet mange liv dersom man investerte i myggnetting til barn i Afrika som dør av malaria. Psykologen C. Daniel Batson spurte en rekke mennesker om man burde la alvorlig skadede personer rykke frem i køen på akuttmottaket. De fleste svarte at alle på akuttmottaket som regel er alvorlig skadet, og at man blir nødt til å vente på sin tur. Dersom man endret premissene i spørsmålet og spurte om en alvorlig skadet 10 år gammel jente burde rykke frem i køen, så var de fleste enige i at det var greit. Poenget er vel at empati kan være en prisverdig egenskap som ansporer oss til å tenke på andre og vise omsorg og medfølelse. Vi må huske på at empati også forkludrer våre perspektiver på en måte som ofte gjør at vi tar dårlige avgjørelser. Mens empati er en viktig prososial følelse som kan berike vårt samfunn på mange måter dersom den dyrkes frem, må vi passe på at vi beholder vår rasjonelle dømmekraft som styrende prinsipp i situasjoner hvor empatien vår er på ville veier. Og ifølge Paul Blum er empatien vår mye dårligere justert enn det vi liker å tro. Likevel er det slik at de fleste psykologer mener at empati er blant terapeutens viktigste redskaper. Vi kan hjelpe mennesker dersom vi klarer å leve oss inn i deres smerter og utfordringer og handler på bakgrunn av en genuin innlevelse. På den måten vil pasienten føle seg forstått og ivaretatt. Kjenner man pasientens behov og tilbøyeligheter, kan man til og med avhjelpe med gode råd som virker tilfredsstillende og beroligende på pasienten. Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn I sin fulle lengde og originale form, I tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn I din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn I perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder I sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet I tillegg til alt du trenger for å komme I form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio I form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn I dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.